Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë ushtruar mira ankesa në doganat e Kosovës për shkelje të procedurave dhe dëmtim të firmave të tyre. Qeveria Maqedonase do të detyroj punëdhënësit që të sigurojnë rrogat dhe harxhime tjera për nënat që sapo kanë lindur. Pas 13 vjetësh nga sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, hapet qendra botërore tregtare e quajtur Kulla e Lirisë. Fillimisht ju ftoj të ndiqni një blok lajmesh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hapet qendra botërore e tregtisë në New York, 13 vjet pas sulmeve kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat me 11 shtator 2001 goditën dhe shkatruan kullat binjake. Sot kompani botërore kanë filluar punën në ndërtesën 104 katëshe të quajtur Freedom Tower, Kulla e Lirisë. Kulla e Lirisë është ndërtesa më e lartë në New York, e cila zëvendëson kullat binjake, të cilat u sulmuan nga avionet e rëmbyer prej terroristëve, me çrast kanë vdekur më shumë se 2700 persona. Kulla e Lirisë është 104 katëshe, 521 metra e lartë, një lartësi e zgjedhur posaçërisht për të simbolizuar lirinë. Autoritetet indiane dhe pakistane kanë dënuar sulmin vetëvrasës në kufirin Pakistan-Indi, i cili ka shkaktuar vdekjen e 55 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Eksplodimi ka ndodhur me 2 nëntor afër një pike të kontrollit në vendkalimin kufitar Vaga. Sulmi ka ndodhur kohën kur qindra njerëz ishin duke u kthyer nga një parad ushtarake në periferi të Lahores, ka bërë të ditur shefi policisë provinciale Mushtaq Sukhera. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka shprehur pikëllimin dhe dhimbjen e tij për këtë sulm. Sipas radios Mashal, disa grupe talibane kanë marrë përgjegjësinë e këtij sulmi. Një grup i të drejtave të njeriut në Tadjikistan i ka bërë thirrje qeverisë për të kompenzuar familjet e rekrutëve të ushtrisë të vrarë gjatë incidentit në veri të provincës Khujand. Në një deklaratë lëshuar sot nga organizata e quajtur Amparo, thuhet se të paktën 2 rekrut janë vrarë dhe një tjetër ka mbetur i paralizuar. Dhuna të tilla kanë qenë problem i vazhdueshëm i ish republikave sovjetike. Amparo thotë se kërkimet në për Tadjikistan për rekrutimin e të rinjve në ushtri janë ulur, por nuk janë dalë. Në vendin Azis Qendrore, shërbimi ushtarak 2 vjeçar është i detyrueshëm për burrat e moshës 18 deri në 27 vjet. Hetuesit amerikan thonë se anija hapësirës së kompanisë së miliarderit Richard Branson Virgin Galactic është rrezuar gjatë fluturimit për shkak të një aparati të projektuar për ngadalësimin e saj. Christopher Hart, kryetari i sigurisë së transportit kombëtar, ka thënë me 2 nëntor se gjatë hulumtimeve hetuesit kanë rënë në përfundim, se pilotët gjatë fluturimit kanë shtypur aparatin e ngadalësimit më herët se në kohën se do duhej të shtypej. Bëhet fjalë për raketën e kompanisë Virgin Galactic, e cila u rrezua me 31 tetor në territorin e Kalifornisë. Raketa ishte projektuar për turistë që në të ardhmen të udhëtojnë në hapësirë dhe ajo u rrezua gjatë provave të tilla, brenda së cilës ishin 2 pilot. Tashmë më shumë se 500 njerëz kanë rezervuar ulset e tyre për një udhëtim të tillë. Ata kanë paguar më shumë se nga 200 mijë dollar depozit për një bilet. Në mesin e tyre ka edhe persona me famë botërore si aktori amerikan Tom Hanks.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një lajm ekonomik nga Kosova. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë ushtruar mira ankesa në doganat e Kosovës për shkak të shkeljeve të procedurave dhe dëmtimit të firmave të tyre. Kritika këto që janë hedhur poshtë nga zyrtarët doganor. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Bizneset në Kosovë kanë hedhur një varë kritikash në adresë të doganave të Kosovës. Sipas bizneseve, doganat e Kosovës për të grumbulluar sa më shumë të hyra për arkën e shtetit, po godasin pa më shirëshëm bizneset. Ata thonë se po bën shkelje të procedurave, rritje së bazës doganore, detyrime dhe kushtëzime të bizneseve për të paguar taksat në kufi sipas lerës që doganat po e përcaktojnë, dhe jo sipas faturave dhe dokumentacionit që paraqesin bizneset. Ankesat e paraqitura në dogan nga bizneset i ponë dhe zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, por që sipas tij ankesat e bizneseve nuk qëndrojnë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka treguar për Radio Evropa e Lirë se institucionet që merren me mbushjen e arkës së shtetit në veçanti doganat e Kosovës po veprojnë në kundërshtim me ligjet.
Sipas burimeve tona, më shumë se 7000 ankesa të ndryshme janë shkuar në dogan pikërisht për shkak të shkeljes së procedurave, rritjes së bazës doganore, detyrimeve të bizneseve dhe kurzimeve të bizneseve për t'i paguar taksat në kufi, sipas vlerave që dogana i përcakton dhe jo sipas faturave dhe sipas dokumentave që i paraqesin bizneset.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci hedh poshtë kritika që bën adresë të tyre. Sipas Stavilecit, numri i ankesave të bizneseve është 1500. Dhe që është i njëjti me periudhën e vitit të kaluar.
Prej 150.000 doganimeve që latë kanë ndodhë dhe të asumë, prej janëvaj të teme, tani ne kemi pranu 1500. Ankesë kjo nuk kupton që 1% e bizneseve ka lu ankesë në doganimin në formën e vlerësimit që lëve ka po dogana.
Janë statistikat e doganave të Kosovës, shton Stavileci, që demantojnë ankesat e bizneseve. Prej 100 dërgesave tekson Stavileci, 92 prej tyreve ju a janë pranuar vlera që vetë bizneset e deklarojnë. Ndërsa vetëm 8% e mallrave ju është rritur vlera që e kanë deklaruar, pasi që si shtot ai ka pasur prova të mjaftueshme, se ajo vlerë që është paraqitur nga biznesi nuk ka qenë sakt.
Gjithmonë dje se bizneset e cilat mund temi janë keq përdorus apo tentojnë me ju shmang taksave të ndryshme, normalisht që ankohen momentin që dogana ju mbledh taksat e sakta.
Vlen të theksohet se gjatë këtij viti doganat e Kosovës kanë suspenduar 14 zyrtar doganor të cilët janë dyshuar se kanë keq përdorur pozitën zyrtare me rastin e importit të mallrave përmes pikalimeve kufitare. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy institucione nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit. Deri në fund të muajit tetor, doganat e Kosovës kanë mbledhur mbi 702 milion euro, derisa administrata tatimore e Kosovës kanë mbledhur mbi 300 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti muaj, pritet të shpallet kompania fituese për qendrën turistike Brezovica, e që në garë është vetëm një operator i cili edhe pritet të jetë fituesi. Ekspert për çështjet e turizmit e quajnë proces të gabuar. Për më shumë dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Këtë muaj pritet të shpallet kompania fituese për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, thonë zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në garë për këtë qendër tashmë gjendet vetëm një konsorcium nga Franca dhe Andora, që sipas të gjitha gjasave kjo edhe do të jetë kompania fituese për zhvillimin e këtij kompleksi. Kjo kompani, sipas autoriteteve kompetente, posedon kapacitetet të nevojshme për të projektuar, financuar dhe ndërtuar një qendër për turizëm malor dhe rekreacion për gjatë gjithë vitit për vizitorët lokal dhe ndërkombëtar. Lulzim Demolli, këshilltar politik për media i ministrit në largim të tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj, tha se projekti për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica është në fazën e vlerësimit të ofertës së pranuar nga konsorciumi francezo Andorian Kosovar.
Ne jemi në pritje që këto ditë ekspertë blesus të dërëzojnë raportin e tyre, më pas i mbetet të komitetit dhe ministror që të bëjë vlerësimin e rekomandimeve të ekspertëve.
Ndryshe në garë për këtë qendër kanë qenë 4 kompani të para kualifikuara, por 3 nga to për arsyet e ndryshme si pas e Demollit nuk kanë dorëzuar ofertat e tyre. Edhe kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook para disa ditësh ka shkruar se procesi i ofertimit për koncesionim ka përfunduar para ca javeve dhe ekspertët e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar janë duke e analizuar ofertën e konsorciumit të famshëm francez. Brenda aktiviti ka shkruar ai do të përfundon procesi shumë vjeçar i gjetjes së investitorit dhe kështu do të fillojë një faqe re e zhvillimit ekonomik të këtyre trevave. Mbi 200 milion euro pritet të investojë në zhvillimin e qendrës më të mirë të skijimit në këtë pjesë të Ballkanit, ka shkruar kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në Facebook. Në anën tjetër, ekspertët e turizmit e konsiderojnë të ngutshëm dhe jo ligjore shpalljen e kompanisë fituese me vetëm një ofertues në garë. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit, njëherësh udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, shprehet se për të arsyetuar vonesat dhe parregullsitë në këtë proces, autoritetet kompetente do të vendosin të shpallin kompaninë fituese me vetëm një ofertues dhe të arsyetohen para opinionit se po marrin një hap të rëndësishëm.
Unë mendoj që është jo serioze që të shkohet me një operator. Ky është një mega projekt i cili kërkon shumë kohë, kërkon shumë njerëz, kërkon një referencë jashtëzakonisht fuqishme. Unë nuk e njoh operatorin, prandaj nuk mund ta vlerësoj operatorin, po procesin si proces e vlerësoj që nuk ka shkuar në rregull prej fillimit, ka shkuar mirë të gabueshme.
Por përfaqësues të Komitetit për Partneritet o Publiko-Privat pohojnë se procesi i koncesionimit të kompleksit të Brezovica ka shkuar sipas të gjitha procedurave ligjore. Lorik Fezullahun nga ky komitet për Radion Evropa e Lirë thotë se ligji i prokurimit publik lejon që të procedohet me vetëm një ofertë nëse për këtë vendos autoriteti kontraktues.
Si Brezovicës ka shkuar me një proces konkurs ku ka pas kualifikimin e mosgabosha të kompas kompanisë dhe pasaj që në fosa e dy, po mërë vetë një ofertë. Ligjë mbi partneritet publiko-privat dhe ligjë mbi prokurimin publik ka mekanizma që parashaj raste tjera ku pranohet vetë një ofertë dhe rezervon të drejten autoriteti kontraktus të mërë vendim nëse do të esër para me një ofertë apo jo.
Qendra skimit të Brezovica është qendër njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësim vitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni. Sipas një programi qeveritar nga qershori i vitit të ardhshëm, Fondi për Shëndetësinë e Maqedonisë do ta realizojë projektin pagese rregullt e pushimit të lehonisë. Ky projekt obligon pundhënësin që të sigurojë pagat dhe harximet e tjera për nënat të cilat sapo kanë lindur, por organizatat jo qeveritare shohin rrezik nga një projekt i till. Me shumë detaje na sjell nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave, theksojnë se synohet në formë të drejtë për drejtë të drejtat e grave, nga se duke pasur parasysh faktin se ai thellë është borxhi shtetit ndaj kompanive private, është më së qartë se pundhënësit do të hezitojnë të punësojnë gratë në kompanitë e tyre. Mbase mund të parashikohet, madje jam shumë e sigurt se pas miratimit të kësaj masi, një numër i madh i pundhënësve do të vendosin për zgjidhjen më të lehtë të mundshme, të mos punsojnë as pak gra, ose të zgjidhin në rend të parë burra sesa gra për punësim. Vlerëson Irena Cvetković, aktiviste për të drejtat e grave. Nga ana tjetër, Mile Boshkov nga Konferata e Punëdhënësve në Maqedoni thotë se harximet shtesë që do të bien në mbikurizin e kompanive edhe më shumë do të rëndojnë gjendjen financiare të sektorit privat.
Edinsenata dobra točka e to ashtu në zakonot që si përmenua od junë 2015 godina.
E vetme e gjojë mirë është ajo se ky ligj fillon të funksionojë nga qershori vitit e ardhshëm, kohë kur hyn në fuqi dhe zbatimi i ligjit për disiplinë financiare, kështu që rreziku si institucione shtetërore do të vënohen me pagesën shmanget dhe në një mënyrë mbetet të shpresojmë se ligji do të zbatohet një lloj nga ana të gjithë palëve të përfshira në këtë proces, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni. Ndërkohë Bashkim Selmani nga Fakulteti Juridik në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës thotë se frika e qytetarëve në rastin konkret punë se nuk do të paguhen në kohë reale, mjetet që ata do t'i paguajnë për punëtorët që janë në pushim të lehonisë ka të bëjë me faktin se në praktik ligjet nuk zbatohen një lloj kur bëhet fjalë për obligimet që kanë qytetarët ndaj shtetit dhe anasjelltarës.
Jo vetëm me këtë ndryshim ligji, por edhe shumë ligje të tjera, në aspektin psikologjik bën të themi shpreh vullnetin e keq të gjitha raporteve të caktuara dhe bën gjithmonë në dëm të qytetarëve. Pra dhe ki liq, realisht, jo vetëm që bënë diskriminimin gjinor, por ajo dhe të reflektojë më shumë edhe problemet të tjera në zbatimin e saj.
Ndryshe në bazë të dhënave nga Fondi i Shëndetësisë, gjatë vitit të kaluar 28 milion euro kanë shkuar në konton e pagesave për pushimin e rreth 8000 nënave që sapo kanë lindur. Pushim ky që sipas ligjit në Maqedonisë gjatë 9 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Për fund ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Бизнесът на Консов дорзой мира анкеса на доганата Косовец пър шкелите процедурава. Чеверия Македонасе дотетерой понеденци че те сигурен рога да харджиме тира пър нена че са покан линдур. Пас 30 вjetës нга сулмет е 11 штаторит на Нью-Йорк, хапе центра ботрore тректare е чуайтур Кула Элирис. Të ndëruar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.